creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Roma a căzut sub loviturile herulilor lui Odoacru, dar noua Romă, Constantinopolul, a rezistat. Aici a fost pusă în practică viziunea lui Constantin a unui stat perfect cu un împărat care să supravegheze atât viața politică cât și cea religioasă. Bizanțul a rezistat ca ultim bastion al civilizației creștine pe măsură ce Europa degenera în regate barbare care se aflau mai tot timpul în conflict, iar Orientul Mijlociu și Africa de Nord cădeau sub stăpânirea urmașilor lui Mahomet. Imperiul Bizantin a durat vreme de 1123 de ani și 18 zile de la fondarea sa de către Constantin cel Mare în anul 330 după Hristos și până la cucerirea orașului de către otomani în anul 1453. Într-o perioadă atât de mare de timp, schimbările, atât sociale cât și politice, au fost inevitabile. Totuși, uniformitatea culturală care exista de-a lungul întregii perioade este surprinzătoare și s-a datorat în mare parte rolului central pe care l-a jucat creștinismul în imperiu. Probabil că cel mai evident element al acestui rol a fost conlucrarea bisericii cu statul. Acest aspect s-a făcut vizibil mai ales în persoana împăratului. Această tendință, numită cezaropapism, a fost inaugurată de Constantin. A fost continuată de fiii săi și a evoluat ulterior. Împăratul era privit ca regentul lui Hristos pe pământ. În sala tronului imperial, numită Sala de Aur, o icoană superbă a lui Hristos era atârnată deasupra tronului. Lângă ea se afla o icoană a Fecioarei Maria, protectoarea Constantinopolului. Din anul 641 înainte de Hristos, fiecare împărat a fost încoronat în catedrala Hagia Sofia de către Patriarhul Constantinopolului și era aclamat de popor cu cuvintele Dumnezeu ni te-a dat, Dumnezeu te va proteja, după care urma Euharistia. Împăratul juca un rol important în marele ceremonii religioase ale Imperiului. Cu toate că nu săvârșea niciun sacrament, se considera că împăratul împlinea funcția preotului. N-a fost însă prea clar ce însemna de fapt aceasta. Împăratul era considerat apărătorul credinței. El convoca concilii și sancționa legile împotriva ereticilor. În contrast cu aceasta, deciziile teologice cădeau în sarcina episcopilor, mai ales a celor patru patriarhii, Constantinopol, Antiohia, Alexandria și Ierusalim. Principal era patriarhul de Constantinopol, primul între egali, cunoscut ca patriarh ecumenic, adică conducătorul Bisericii Ortodoxe. Dar linia de demarcație între autoritatea împăratului și cea a patriarhului nu era întotdeauna foarte clară. Patriarhii erau aleși de alți episcopi, dar după secolul al VI-lea, confirmarea finală constituia prerogativa împăratului, cu toate că în unele ocazii împăratul nu l-a ales pe niciunul dintre candidați. Pentru a mări și mai mult confuzia, sistemul politic bizantin era extrem de complex, în sensul că se baza pe o curte și o birocrație sofisticate, un sistem politic și legislativ extrem de complicat, în special în anii din urma Imperiului. Împăratul Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, care a domnit în secolul al X-lea, a scris o carte în care descria ritualurile pe care curtea trebuia să le desfășoare de-a lungul unui an, cu detalii extrem de precise. Patriarhii se mișcau în această lume a curții la fel de bine cum o făceau în cea a bisericii. Uneori împărații alegeau anumiți curteni pentru a le fi consilieri, de fapt prim-ministri, mai ales dacă se aflau într-o campanie îndepărtată. Uneori chiar patriarhul ecumenic era cel ales. Dacă Constantin era considerat inițiatorul și fondatorul Imperiului Roman creștin, cel mai mare împărat după căderea Romei și model pentru toți împărații care au urmat a fost Justinian cel Mare. Născut în anul 482 după Hristos, Justinian era trac și vorbea limba greacă cu accent. Unchiul său, Justin, a fost un general bizantin care a devenit împărat în anul 518 după Hristos. Nepotul său, Justinian, a ajuns unul dintre sfetnicii săi apropiați. Era adevărata putere din spatele tronului. S-a menținut așa până în anul 527, când Justin a murit și Justinian i-a urmat la tron. El a împărțit tronul cu soția sa Teodora, o femeie tot atât de capabilă ca și el. Istoricii vremii scriu că Teodora era o fostă actriță de teatru și de circ și chiar prostituată. De aceea Justin a fost nevoit să schimbe legea ca să-i permită nepotului său Justinian să se căsătorească cu ea. Harismatică și cu o voință de fier, ea l-a cucerit pe puternicul ei soț. Justinian era extrem de îndrăzneț. N-a vrut să ducă războiul cu perșii în maniera știută, dar l-a trimis pe capabilul său general, Belisarie, să cucerească o mare parte din jumătatea de apus a Imperiului Roman. A recuperat astfel Africa de Nord și Italia, în ciuda faptului că o parte din teritorii au fost devastate de războaie. Cu toată importanța pe care creștinismul o avea Imperiul Bizantin, se pare că întotdeauna a existat o anumită barbarie în Imperiu. Credința bisericii primare că creștinismul și uciderea sunt incompatibile fusese de mult abandonată în Bizanț, la fel ca și în Europa de apus. Convertirea Romei la creștinism în secolul al IV-lea a dus la o rapidă reinterpretare a războiului, care a fost pus în serviciul lui Dumnezeu, în sensul că soldatul creștin putea lupta pentru siguranța împăratului său cu credința că războiul împăratului era și războiul lui Dumnezeu. Campania persană a lui Heracliu, dusă între anii 622-628, a fost una dintre consecințele dramatice ale acestei schimbări radicale din partea bisericii. De asemenea, pedeapsa capitală nu mai era considerată necreștină. Ceea ce a rămas din opoziția timpurie a bisericii față de această practică era că preoții nu puteau să ordone execuția sau să o pună în aplicare. Această prevedere a rămas în uz și în Europa de apus. În plus, față de această formă de violență, în Bizanț aveau loc crime barbare. Era la ordinea zilei ca împărații să fie asasinați, adesea chiar de cei în care aveau încredere, iar ucigașul se încorona în ciuda faptului că adesea nu avea niciun drept să emită pretenții la tron. Chiar și poporul era predispus la violență, adesea asociată cu demele, adică niște organizații care, de fapt, n-au un echivalent modern. Semănau cu o combinație între suporterii cluburilor de fotbal, partidele politice și bandele urbane. Cei mai importanți în aceste deme erau albaștri și verzi, spre deosebire de mai puțin puternicii roșii și albi. Denumirile acestea proveneau de la culorile în care se îmbrăcau conducătorii carelor de curse pe care îi susțineau. Activitatea se concentra în jurul hipodromului, principalul loc pentru spectacolele sportive și centrul vieții sociale din Constantinopol. Demeii puteau stârni răscoale între cele patru grupări sau se puteau alia toți împotriva vreunui împărat nepopular și a politicii sale. Chiar a existat o astfel de răscoală faimoasă, cea din anul 532 de la Hipodrom, numită Răscoala Nica. Răscoala a durat o săptămână și a dus la distrugerea multor clădiri din oraș. Cuprins de spaimă, împăratul Justinian a vrut să fugă din Constantinopol, dar soția sa, Teodora, l-a convins să rămână. Până atunci, atât Justinian cât și Teodora i-au sprijinit pe albaștri, care reprezentau partida aristocrată. Răscoala a fost reprimată fără milă. Au fost uciși în jur de 30.000 de oameni. Cel care a înnăbușit răscoala din ordinul împăratului a fost generalul Belisarie. Justinian s-a folosit de distrugerile provocate pentru a demara un nou program de construcții. Era deja hotărât să construiască monumente publice splendide, așa cum va fi magnificul Mare Palat cu poarta lui de bronz. Dar cel mai fastuos monument construit în timpul domniei sale a fost biserica Hagia Sofia. Ridicată de Constantin în anul 360 și reconstruită în anul 415, Sfânta Sofia este o biserică de tipul bazilicii și a fost distrusă de răscoala Nica în anul 532. Justinian era hotărât să construiască ceva mult mai mare și mai impunător, o clădire cu totul nouă. Ca urmare, el a angajat doi dintre cei mai buni arhitecți existenți, Atemios din Trales și Izidor din Milet, cărora le-a spus să nu se gândească la cât vor cheltui, iar cei doi n-au dezamăgit. O echipă de 10.000 de muncitori a lucrat vreme de 5 ani pentru a construi Marea Biserică Pătrată, acoperită de un dom enorm, cel mai mare din lume. Se spune că la terminarea ei, Justinian ar fi spus: Solomoane, te-am depășit! Forma ei de pătrat rotunjit a fost inspirată de baptisteriile și martiriile care au apărut în secolul al IV-lea și conservă trăsăturile de bază ale templelor păgâne. Planul general al acestei biserici, în special al domului, care va fi copiat vreme de secole, a dat naștere stilului bizantin în arhitectură. De altfel, domul, unul dintre elementele arhitecturii ecleziastice, fusese de curând inventat. Finisajele interioare ale catedralei au necesitat mari cantități de aur, de marmură și de pietre prețioase importate din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. La toate acestea se mai adăuga și un iconostas de argint masiv de 15 metri, care era acoperit cu aur și cu pietre prețioase. Toate acestea nu erau doar pentru spectacol, ci erau destinate să exprime gloria lui Dumnezeu și frumusețea închinării. În anul 555, istoricul Procopius comenta înscrierea sa intitulată Despre clădiri. Citez: Hagia Sofia este plină de soare și de lumină. Ai spune că locul nu este luminat de soare pe din afară, ci că razele sunt produse undeva în interior, se revarsă atât de multă lumină în această biserică. Când intri în clădire pentru a te ruga, simți că nu a fost roada mâinilor omenești. Sufletul, ridicându-se spre cer, își dă seama că Dumnezeu este aproape și că este încântat de biserică, locuința pe care și-a ales-o. Și închei citatul. Pentru bizantini, biserica de pe pământ era oglindirea bisericii din cer. A intra într-o catedrală ca Hagia Sofia însemna pentru ei să fie aproape de Dumnezeu. Pentru mintea bizantină, cerul și pământul se puteau întâlni în anumite puncte bine definite. O slujbă în biserica Hagia Sofia, cu procesiunea preoților condusă de împărat, constituia în mod clar, pentru bizantini, evenimentul întâlnirii cerului cu pământul. În anii de început a Imperiului, adevăratele mari slujbe erau ținute în tot orașul, când procesiunea condusă de împărat defila prin toată capitala și se țineau servicii divine în anumite locuri special desemnate. După secolul al VI-lea, aceste celebrări ale vieții și ale credinței capitalei, manifestate în procesiuni și în slujbe, au început să fie ținute înăuntrul bisericii. Astfel a apărut concepția că biserica este locul unde este prezent Dumnezeu. În plus, față de uimirea provocată de mozaicurile de aur, orice bizantin ar fi simțit chiar și aerul îmbibat cu frumusețe și cu sfințenie, pentru că aroma de tămâie era ca o negură densă în toată biserica. Clădirea era o replică a cerului. Teologul secolului al VII-lea, Maxim Mărturisitorul, a pretins că această clădire simboliza cerul întreg, tot așa cum întreaga creație era prezentă acolo pentru a lăuda slava lui Dumnezeu. Citez: Sfânta Biserica lui Dumnezeu în sine este un simbol al lumii sensibile, de vreme ce are sanctuarul divin ca cer și frumusețea navei ca pământ. Tot astfel, lumea este o biserică, de vreme ce are cerul care corespunde sanctuarului, iar ca navă are decorațiunile pământului. Și închei citatul. Tot astfel, muzica exprimă frumusețea cerului, fiind cântată împreună de preoți și de popor, fără acompaniament, spre deosebire de muzica dezvoltată de Biserica Apuseană. Liturgia era o țesătură complexă de elemente, cele mai multe luate din Biblie. Un element foarte popular din ultimii ani era canonul, inventat de Andrei al Cretei în secolul al VIII-lea. Un canon era un ciclu de 9 ode care reflectă 9 canticule sau cântece ale Vechiului Testament. Marele canon al lui Andrei al Cretei avea la bază o suită de texte biblice aranjate în acest mod pe tema căinței. Este una dintre cele mai lungi poezii și acest canon mai este cântat și în prezent de 2 ori în postul Paștelui. În timpul slujbei și în afara ei existau mai multe puncte unde cerul și pământul se apropiau foarte mult. Astfel, sacramentele sau tainele, cum sunt cunoscute în răsărit, constituie unul dintre aceste exemple. În contrast cu vremea lui Constantin, în perioada bizantină, toți oamenii erau botezați și confirmați la puțină vreme de la naștere, ceea ce era cunoscut sub denumirea de miruire. Copilul era deci uns cu mir, adică cu ulei, la scurt timp după naștere. Partea centrală a slujbelor era Euharistia, taina centrală a liturgiei, punctul central al unirii umanului cu divinul. Un alt punct important era icoana, dezvoltată în secolele al VI-lea și al VII-lea. Icoanele erau portretele foarte stilizate ale lui Hristos și ale sfinților. Scopul lor era să-l facă pe cel care le privește să se concentreze asupra lor și să-l încurajeze să le imite virtuțile. Grigore cel Mare afirmase chiar că icoanele reprezintă Biblia oamenilor simpli. Cei mai mulți credeau că icoana nu era doar ceva care amintea de Hristos sau de sfinți, ci era o extensie a ființelor lor, astfel că a privi la icoană însemna într-un fel chiar a vedea efectiv ceea ce reprezentau ele. Icoanele erau în concepția lor ferestrele cerului. Ca operă de artă, valoarea icoanelor era de asemenea importantă, de vreme ce, la fel ca liturgia, se conformau ideii pe care Biserica Răsăritană a preluat-o din filozofia lui Platon, și anume că Dumnezeu este frumusețea supremă și poate fi cunoscut prin contemplarea frumuseții. Cu cât mai frumoasă era icoana sau biserica, cu atât mai mult, în concepția bizantinului, te apropiai mai mult de Dumnezeu. Toate acestea exprimau pentru bizantini punctul fundamental al creștinismului, care era întruparea. În Iisus Hristos, mai presus de orice, se întâlneau cerul și pământul, pentru că în el Dumnezeu și umanitatea erau perfect unite. În Hristos, cerul și pământul au întrunit perfecțiunea și au arătat că acest lucru este posibil. Aceasta însemna că liturgia divină nu doar că imita cerul, ci chiar îl aducea pe pământ. Deci icoanele nu doar descriau prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor, ci ele chiar o realizau. Această concepție a bizantinilor ne ajută să înțelegem rolul pe care l-a jucat Fecioara Maria în religia bizantină, de vreme ce, ca mama lui Iisus, pântecul ei a fost locul unde s-au întâlnit Dumnezeu și omul. Fecioara era considerată protectoarea Constantinopolului și în mai multe ocazii s-a crezut că victoria împotriva celor care asediaseră orașul a fost o urmare a intervenției ei directe și nemijlocite. Pentru biserică, rolul întrupării ajută și la explicarea dezbaterilor neîncetate cu privire la persoana lui Hristos și relația dintre uman și divin. Certurile dintre calcedoneni și monofiziți erau atât de acerbe, tocmai fiindcă oamenii își dădeau seama că ele țineau de esența credinței lor. Monasticismul a jucat un rol principal în religia bizantină, exact cum a jucat și în viața bisericii din secolul al IV-lea, cum vă prezentam într-o emisiune precedentă. Monasticismul bizantin era continuarea aceleiași mișcări. În Bizanț nu s-au dezvoltat diferite ordine ca cele ale mănăstirilor care au apărut în Europa de apus în Evul Mediu, dar au existat variații ale modului în care s-a exprimat acest monasticism. Stilul de viețuire implementat de pahomii în Egipt, unde toți călugării trăiau și munceau împreună, a rămas foarte popular. Au existat un anumit număr de mănăstiri și în orașe care au urmat acest tipar. Pe la mijlocul secolului al VI-lea, doar la Constantinopol existau 70 de mănăstiri. Adesea, mănăstirile erau fondate de oameni bogați, iar uneori chiar de împărați. Alte mănăstiri au urmat tiparul părinților deșertului, fiind semicomune, în sensul că călugării trăiau în chilii separate și se întâlneau doar la sfârșitul săptămânii. Cele mai multe dintre aceste mănăstiri erau destul de mici, aveau între 3 și 20 de călugări. O mănăstire mică semăna mai mult cu o familie, cu doar câțiva călugări care trăiau împreună. Dar o mănăstire mare avea propriile grajduri și bucătării, avea propria capelă și sală de mese și putea să dețină pământ pentru agricultură, o bibliotecă și un scriptoriu pentru copierea cărților. Creșterea continuă în mărime și în complexitate a liturgiei necesita o aprovizionare continuă cu cărți pentru slujbele din biserică. Aceste cărți proveneau în cea mai mare parte din mănăstiri. Pentru cei care locuiau în mănăstiri, cititul era obligatoriu. Unii sfinți au devenit faimoși. Aveau o autoritate care o depășea chiar și pe cea a împăratului. S-a observat aceasta între anii 470 și 480, când împăratul Basiliscos a dat o declarație prin care susținea monofizismul. Patriarhul Acacius a pus la cale o intervenție a lui Daniel Stilites, adică un eremit care trăia în vârful unui stâlp chiar în Constantinopol. Acest ciudat stil de viață a început cu Simeon Stilites, un sirian din secolul al V-lea, care a petrecut 30 de ani în vârful unui stâlp. Stâlpii aveau cam 18 metri înălțime și aveau în vârf o platformă înconjurată cu o balustradă pentru a-i permite eremitului să nu fie nevoit să stea tot timpul în picioare. Acești eremiți constituiau o mare atracție și mulți veneau să-i vadă cum stăteau în picioare, cu brațele desfăcute, ca Iisus pe cruce. Daniel Stilitul, Daniel Stâlpnicul, unul dintre acești sfinți care trăia pe un stâlp în Constantinopol, era extrem de venerat. El s-a dat jos de pe stâlp, un eveniment fără precedent, și a mers direct la palat, unde l-a confruntat pe împărat. Conștient și absolut realist că nu putea să nu-l asculte pe acest om atât de venerat, Basiliscos a revocat decretul. Mă opresc aici pentru astăzi. În ediția viitoare voi continua prezentarea vieții religioase bizantine. Până atunci, toate bune!